Утро ја осуди изјавата на португалската министерка за Европа Ана Пауло Закаријаш дека македонскиот јазик бил дел од бугарскиот на самиот крај на португалското председателство. Тој изјави дека жали за, како што вели, погрешните изјави на министерката, која ги подкупува напорите на незиниот колега во истата влада, Аугусто Сантос Силва, кој ги правил во изминативе месеци за да излезе со одличен балансиран предлог кој водел сметка за виталните национални интереси на двете држави. Деталите околу ова ќе ги слушнете подоцна во емисијата од Фросина Димаска. Германскиот државен секретар за Европа Майкл Рот денеска нагласи дека е крајно време да се отворат преговорите со Албанија и Северна Македонија и дека е потребно да се забрза процесот на европска интеграција. Според него, иднината на сите шест балкански земји е во Европската Унија и тие држави имаат целосна подршка од Германија и целата Унија во евроинтегративниот процес. Регулаторната комисија за енергетика денеска донесе одлука со која сметките за електрична енергија на универзалниот снабдувач Evana Home незначително ќе се намалат. Струјата поскапува за 12%, но со измените на законот за ДДВ се облажува тој ценовен шок, па сметките на граѓаните ќе имаат незначително намалување. Од Министерството за здравство соопштија дека во вакциналните пунктови низ државата од денеска почнува да се аплицира вакцината на кинескиот производител Синовак, откако истата ги помина сите потребни законски процедури. Вакцинацијата со Синовак, според соопштението, се одвива речиси во целата држава, освен во Скопје и Битола, каде имунизацијата со оваа вакцина ќе започне од утре. Во државата до вчера вкупно се аплицирани над 500.000 дози вакцини, а ревакцинирани се над 220.000 граѓани. Рускиот претседател Владимир Путин го започна неговото годишно обраќање до нацијата во живо, охрабрувајќи ги граѓаните да се вакцинираат против COVID-19, бидејќи земјата се бори против нов пораст на случаи со коронавирусот и на смртни случаи. Путин рече дека се надева оти ќе се избегне заклучување на целата држава како одговор на напливот на случаи и дека нема да се наметнат задолжителните вакцини, иако Русија во моментов има една од најниските стапки на вакцинација. Топлотниот бран во Канада, кој бележи рекорди на високи температури, доведе до смрт на десетици луѓе, пренесува британскиот сервис BBC. Во областа Ванкувер, од петокот до денеска, полицијата регистрирала повеќе од 130 ненадејни смртни случаи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вработени во РЕК Битола си отвориле фирма преку која склучувале тендери со државното предпријатие. Фирмата, благодарение на добиените тендери од РЕК Битола, досега инкасирала около 1.900.000 евра. Истражувањето на оваа тема го изготви Марија Митавска.
РЕК Битола за своите потреби врши набавки од најразлични фирми, но една фирма со која државното предпријатие соработува во изминување